Sveiki, brangūs Marijos radio klausytojai. Šiandien mano pašnekovė yra Dievo pašaukta moteris, su kuria pažintis užsimezgė mano vienuolyne ir labai atsitiktinai. Ir tai yra šviesi asmenybė, aktyvi, sakyčiau labai aktyvi, padedanti kitiems, nuoširdi, šilta, puiki redaktorė, piligrimė ir atsidavusi vienuolė. Ar viską teisingai, sakiau, Elena? Tai šiandien noriu pasisveikinti, prieš mane sėdi sesutė Faustina Elena Andriulytė. Gerą dieną.
Sveika, Agne, ačiū už pakvietimą, sveiki, mėri Marijos radijo klausytojai. Labai daug visko čia pasakėjai ir labai gražiai.
Bet viskas tiesa.
Nežinau, kiek visa tai yra tiesa, bet tikrai tiesa ta, kad vieną dieną susitikom...
Netikėtai,
gana seniai vienam nuostabiam vienuolynė.
Taip, mes buvom paparčiuose ir labai atsitiktinai, čia gal 8 metai jau praėjo, tiesiog važiavau į Vilnių ir kažkaip tai Faustina priejo prie mane, sako, jeigu tu į Vilnių gal ir aš galėčiau, aš galvoju, jei, fantastika, turėsiu pašnekovą. Taip mes susipažinome. Iš tikrųjų, Faustina yra daug kartų mane vedusi, padėjusi, išklausiusi ir labai norėjau paklausyti jos, apie jos kelią, nes Faustina yra vyriausioji redaktorė žurnalo Kelionė, kuris dabar guli pas mane ant stalo. Mielai paskaitysiu, bet aš norėjau daugiau pašnekėti apie tavo gyvenimo kelionę. Ir pirmiausia, norėčiau paklausti, kaip tavo kelyje atsirado vienuolyje, kaip tu sugalvoji, kaip tave Dievas vedė ir aš žinau, kada tai vyko, bet kaip tai vyko tavo širdyje. Ar gali papasakoti tą kelią nuo vaiko iki vienuolės.
Aha, tai čia tikrai ta vadinama pašaukimo istorija, tai. Ne, ta pašaukimo kelionė. Tikrai galiu pasidalinti tą dovaną, turbūt galėčiau taip įvardinti šitą, nes žinoma, vaikystėje tikrai neįsivaizdavau, kad būsiu vienuolė ir tikrai neturėjau tokių svajonių. Mano ankstyviausia turbūt vaikystės svajonė, prisimenu, kaip tokia mažiukė, pareiškiau, kad aš būsiu poetė. Poetė niekada netapau ir eilėrašių nerašau. Bet minties apie vienuolyną nebuvo, bet buvo labai gražių tokių tikėjimo patirčių, kurias aš šiandien atsimenu kaip net tos pirmosius susitikimus su viešpačiu. Tai mano kaime, aš esu užaugus Kėdainių rajone, Jakšių kaime, visai toks mažuliukas kaimukas, netgi be bažnyčios, bet su gaisrinė ir gaisrinės kalneliu, nuo kurio eidavom vaikai
sudinėti
ir su rogutėm važinėtis. Ir mums atrodė labai didelis kalnas dabar, kai nuvažiuoju. Tai...
Tai
atrodo, kad kaip ir nėra to kalno. Na va, bet iš tiesų, tai tas kaimas, jis buvo dar toks, turėjo tokį labai gražų liaudišką pamaldumą, nes mūsų kaimynė savo namuose vieną kambarį buvo paskyrus maldai, tokį įrengus altorėlį, ir gegužės mėnesį sukviesdavo viso kaimo žmonės gegužinėms pamaldoms, tai susirinkdavo viso kaimo močiutės ir vaikai. Tai mes vaikai eidavom su močiutėm dėl to, kad prieš gegužinės pamaldas mums būdavo labai gera proga pažaisti slėpinių, gaudinių ir visokių kitokių žaidimų kaimynės kieme susitikus ir susibėgus. Na, o močiutės labai džiaugdavosi, kad mes ateidavom, tai mums duodavo vadovauti gėdojimams. Būdavo didelis pasitikėjimas ir aš niekada labai balsinga nebuvau, tai jau ten prie pagrindinių vadovų nebūdavo priskirta, bet, žodžiu, vaikai tą labai uoliai darė ir mums atrodė labai svarbu dalyvauti tose gegužinėse pamaldose. O spalio mėnesį būdavo kalbamas rožinis. Na ir mano vienas toks atsiminimas yra labai gražus, kaip turbūt spalio mėnesį atėjus melstis rožinio, žiūrėjau į Marijos ir Jėzaus širdies paveikslus. Tie tradiciniai, prastiniai, senoviniai.
Kur visi turėjo.
Ir aš žiūrėjau į tuos paveikslus ir aš pajutau vieną akimirką, kad man širdy taip gera, taip lengva tokį nepažintą, nepatirtą, begalinį gerumą, kad aš tą patirtį atsimenu iki šiol.
Ar tu dalinaisi su kuo nors, sakai, mama, čia kažkas
Ne, nu ką aš sakysiu, aš pati nesupratau, kas čia buvo, aš tiesiog jaučiau, kad man yra labai, labai gera. Dabar aš suprantu, kad tai buvo tokia šventosios dvasios prisilietimas, kad tai buvo tokia netgi gal šiek tiek mistinė patirtis to Dievo artumo, tada aš nieko nesupratau, bet manau, kad net jeigu aš nesupratau, jį ta patirtis nusėdo manį ir turbūt augino tokį troškulį tikėjimo, Dievo pažinimo, susitikimo. Tai močiutė mūsų šeimoje buvo toks labiausiai tikinti žmogus, kur jau taip prižiūrėdavo mus. O labai jokingas atsiminimas iš vaikystės, kaip mes su broliu mokinomės maldų. Tai močiutė jautė, kad mums reikia išmokyti, mes dar į mokyklą nėjom, tada visai mažuliukai buvom, tai Atsimenu, kad motyvacinė sistema buvo tokia. Už tėvę mūsų maldos išmokymą mums davė po 2 litus.
Pinigais, aš gavau saldainiais.
O už tikiu dievą, tėvą buvo 5.
O tie.
Aš atsimenu, kad tie 5 litai buvo didžiuliai pinigai. Ir tada taip. Buvo tikrai nesunkiai išmokau tą tikiu dievą, tikėjimo išpažinimą visą be jokio pirmos komunijos pamokėlių ir jokių tikybos pamokų. Tai toks juokingas būdas, bet veikia.
Aš irgi mokinausi kaime, atsimenu, ir man buvo taip sunku. Mes dviesi su mano tokia pusės ir antros eilės mokinomis ir aš galvoju, kokios sunkios tos. Nu, tėvė mūsų dar nieko. Sveika Marija irgi kažkaip išzubrinom, bet visai kita buvo kančia. Mums nieko už tai neduodavo. Tiesiog mes žinojom, kad turime gerą mėnesį išmokti, nes turėsime atsiskaityti. Ir buvo, nu, kaip, nu, privaloma, būtų buvę gėda. Bet taip, nu, čia motivacinė stipri
sistema. Tai koks litas būtų nepamaišęs.
Nu, ir taip. Ir toliau.
Na, ir toliau irgi labai džiaugiuosi, kad mes turėjom paauglystėje mūsų parapijoje buvo paskirtas jaunas klebonas, kunigas Renaldas, dabar besidarbuojantis Palemono parapijoje. Ir jis turėjo užsidegimo su tais kaimo vaikais tikrai labai rimtai užsiimti ir organizuodavo mums vasaros stovyklas, savaitės trukmės ir ekskursijas ir keliones ir per tas ekskursijas nusivežė mus pirmą kartą į vienuolyną pas seseris Elžbietietės Kaune ir sesutės buvo atvykusios pas mus į mokyklą jo kvietimu. Tai buvo mano pirma pažintis su vienuoliam, dar bebūnant mokykloje. Nors vėlgi apie pašaukimą tuo metu tokių minčių kažkokių kaip ir nekilo, bet tos tikėjimo patirtys, nes būnant kartu su jaunimu, su tikinčiai žmonėm, tikrai jos irgi darė savo. Taip pat galiu pasakyti, kad turėjau nuostabių tikybos mokytojų, kurios irgi priartino tą dievo
viskas
patirtį.
Viskas dėliojasi taip, kad tave vedė už rankos, taip?
Panašu, kad taip. Žinoma, atėjo paauglystės laikas, kai man jau tos bažnyčios kaip ir nelabai reikėjo stipriai, kaip truputėlį jau išvažiavau ir mokytis. Nuo 16 metų aš palikau tėvelių namus, išvažiavau mokytis į gimnaziją. Dainiuose. Na ir tada jau kažkaip truputėlį atitolau nuo bažnyčios, nuo tikėjimo dalyko, paskui įstojau studijuoti. Ir, bet neilgai man viešpas leido tai be jo palakstyti šonus ir per 19 savo gimtadienį jau studijuodama Vilniuje aš galiu sakyti, kad tokį patyriau labai stiprų sugrįžimą arba atsivertimą, kuris įvyko Vilniaus Dievo gailestingumo šventovėje.
Taip. Ir nuo tada žinojai savo kelią?
Oi, ne, dar reikėjo jo trupučiuką paieškoti, nors irgi viskas vyko labai greitai. Tai po tos ypatingos patirties Dievo gailestingumo šventovėje kažkaip tikrai supratau, kad Kristus yra,
tavo
turi
kelias.
Būti centrinė figūra mano gyvenime, taip kaip tu sakai, mano kelias. Man atsirado didžiulis troškimas skaityti šventą įraštą, pažinti Dievą, pažinti tikėjimą. Mane domino viskas, kas yra susiję su tuo. Aš pradėjau vos ne kasdien lankyti šventosiuose mišiuose ir atsimenu, dar pradžioj man būdavo ne taip paprasta pasakyti, kad aš važiuoju į mišias, pavyzdžiui, sekmadienį iš bendrabučio gyvenaugi.
Su jaunimu, taip.
Gyvenau bendrabutį Saulėtekyje, New York'e vadinamam, tose 16 aukščiuose. Na va, ir važiuodavau, sekmadienį važiuoju į mišias ir sutinki ką nors iš pažįstamų studentų. Aš sako, tai kur važiuoji? Aš atsimenu savo atsakymą. Į miestą.
Slėpdavai,
tai dar
galima
buvo,
sakyti.
Dar buvo tikrai nedrasu liudyt, kad aš tikiu ir kad man tas brangu ir kad einu. Tikrai atsimenu tokį savo, tą nedrasų į etapą, bet gana greitai tikrai prasisklaidė. Ir džiaugiuosi, kad turėjau tokių porą tikinčių draugių, kurios mane kartu ir tempė, ir palaikė, ir mes netgi bendrabūti buvom vos nemaldos grupelę subūrę. Ir viena jų man kartą sako, klausyk, ar norėtum į alfa kursą? Sakau, nieko nežinau, kas tai yra. Ir jinai man sako, tai čia bus, to žodžiu, tikėjimo, susipažinimo su tikėjimu, tikėjimo gilinimo, krikščionybės kursai, vyksta žvėryne.
O, galvoj, visai nieko gal, ne?
Sakau, visai nieko, man tada buvo įdomu, man reikėjo visko ir aš tikrai pasirašiau ir nuėjau. Ir įdomu tai, kad kursą būtent tą vedė šventosios šeimos seserys, kuriams aš dabar priklausau ir tai buvo mano pirma pažintis su mano seserimis. Aš buvau labai nedrasi, studenčiokė, prisimenu, kad grupelėje man būdavo labai sunku dalinti. Aš ten labai daug tylėdavau ir dabar susesim prisimenam ir pasijokiam, kokią aš ten tada atėjau ir kokią buvau ir kaip dabar
kaip
yra. Taip, tai tikrai tas skirtumas yra didžiulis. Tai buvo mano pažintis, bet net jeigu aš susipažinau susesim, net jeigu tikrai turėjau tą karštą jaunatvišką tikėjimą, aš negalvojau, kad aš būsiu vienuolė. Aš tikrai labai nuoširdžiai meldžiausi, kad man Dievas duotų gerą vyrą.
Negaliu patikėti.
Tikrai taip, ir aš pats...
Ai, tai Dievas tau davė.
Aš dabar juokiuosi, kad man turbūt per daug pasimeldžiau, davė patį geriausią.
Ir tada?
Ir tada man iš tikrųjų besimeldžiant to gero vyro, tas princas kažkaip nežiūriu, kad ne...
Neteina?
Neteina. Bet aš radau tokią knygutę, kur buvo... Pagal Šventą Ignacą pratybos, kasdienės maldos ir buvo parašyta, kad labai tinka žmonėms, kurie ieško savo pašaukimo. Ir aš pradėjau tas pratybas eiti, keliauti tą kelionę su mintim, kad na, aš būsiu Dievui atvira, galbūt ne tik tai šeima, galbūt yra daugiau tų kelių ir aš pradėjau melstis tą intenciją dėl savo pašaukimo.
Bet vienuolijos pas tave tikrai dar nebuvo mintyse, taip?
Tokio supratimo, kad norėčiau būti vienuolė arba rimto mąstymo apie tai tikrai nebuvo. Bet kažkas širdy vyko. Ir paskui labai tokie maži įvykiai tą parodo ir atskleidžia. Pavyzdžiui, vieną kartą aš susirašinėjau su viena seserimi, kuri taip negyveno Vilniuje, bet daugiau su jaunimu užsiimdavo, mes buvom pažįstamos iš renginių. Ir man kažkaip jie atėjo į galvą paklausti klausimą, kodėl tiek mažai merginų stoja į vienuolyną. Tarsi man tas kažkaip rūpėjo. Ir jinai man sako taip, sako, dėl to, kad jos neatsako savo į klausimą, ar myli Kristų labiau už viską pasaulyje. Ir suvokiau, kad tada man turbūt tas klausimas suskambėjo. Kad tada kažkaip jisai pradėjo belstis prie mano širdies ir kažkokie procesai tenai matyti vyko. Nes visa kulminacija ir išsirišimas supratimo apie vienuolyną man įvyko per alfa kurso savaitgalį jau antrojo, nes pirmąjį tai aš pralankiau, viskas buvo gerai. Ir paskui, kadangi seserys priėmė studentes gyventi savo vienuolijos bute, Žvėryne, tai mes su drauge atsikrausėm ten, nes buvo vietų ir taip arčiau seserų. Ir tada jau truputėlį įsipareigoji kažką veikti parapijoje, padėti, tai aš atėjau vėl į alfa kursą. Na ir buvo alfa kurso savaitgalis, tai yra šventosios dvasios savaitgalis, kas dalyvavė, tai puikiai žino, kokia tai yra dvasinė puota ir gražus laikas. Ir pamenu, kad tą vakarą mes labai daug meldėmės, nes ilgai truko susitaikinimo vakaras, adoracija, išpažintis užtarimo malda, tai kadangi tai buvo dviejų parapijų bendras savaitgalis, tai truko net 4 valandas tas maldos laikas. Ir kažką ten šventoji dvasia su manim padarė, nes aš tokios nedrasios mergiotės, buvo to vakaro, aš tokia buvau pilna džiaugsmo, pilna jėgų, pilna tokio entuzijazmo. Ir per vakarienę taip labai keistai, toks keistas įvykis nutiko, kad žiūri viena sesuo, į mane taip žiūri, bet taip įdomiai, taip kaip niekada nežiūrėdavo. Na ir aš taip metu savo nedrasumus į šalį, priejau prie jos, taip drąsiai ir sakau, sesą, kodėl jūs taip keistai mane žiūrit? Ir matau, kad ne kažko sakyt man nenori. Bet aš taip prisispyriau ir jis man sako, žinai, Elena, mano krikšto vardas Elena, ar ne, fausna mano vienuolinis vardas, sako, žinai, Elena, jeigu tave Dievas pašauks, tu ateik pas mus į vienuolyną.
Ir aš jau jai Dievas kažką pakuždėjo.
Jai galbūt kažką pakuždėjo, nes paskui mes kalbėjomės jau tikrai po nemažai laiko praėjus po to įvyko ir nesako, aš nuo pat ryto jaučiau, kad aš turiu to pasakyti to žodžiu, sako, ir aš taip nenorėjau, to daryti. Ir, na, taip veikia šventoji dvasia, bet jinai manęs
pakuždėjo. Bet nenoras kame buvo, kad tau primesti
taip, tą taip, taip, aš suprantu, nes tikrai, jeigu tu pradėsi taip prieit prie visų merginų ir sakyti, davai, ateik pas mus į vienuolyną.
Nes aš matau, kad tu galėtum ateiti, ne?
Kažkaip ne, tai atrodo netinkamas būdas, nes žmogus pats turi nueiti savo kelionę, suprasti, atrasti savo pašaukimą, negali liepti, ar ne, tai gali turėti labai skaudžių pasiekmių, toks ar ne, pasitikėjimas autoritetu.
Bet tau kaip ir patvirtina tas jos.
Bet manęs neišmušė iš vėžių, dėl ko? Dėl to, kad aš nesupratau, kad mane Dievas šaukia. Ir kai jinai pasakė, kad tu ateik pas mus į vienuolyną, jeigu tave Dievas pakvies, aš jai ir sakau, jeigu pakvies, tai aš ir ateisiu. Ir tada aš irgi galvoju, ačiū Dievui, kad nieks manęs niekur nekviečia. Tai mano buvo tiek toks nesupratimas didelis, ar ne, kad kas vyksta toj mano širdy, kad aš atsakiau taip ir labai, ir net negalvojau daugiau apie tai, nieko man net neliko jokios minties. Nu ir tą pačią naktį mane Dievas pakvietė.
Kaip tai vyko?
Aš ruošiausi eiti miegoti, labai aiškiai prisimenu, kad buvo 1 valanda nakties ir man atėjo mintis nueik į koplyčią, nes buvom rekolekcijų namuose, kur buvo koplyčia. Tada aš galvoju, ne, nuklausyk, 4 valandas prasimeldžiu, man užtenka, einu miego. Tada aš prabūdau 3 valandą
nakties. Tu tokia nesi visai, atsiprašau, paklusni dar, ne?
Oi ne!
Nes taip, Dievas sako, klausyk, nu iki koplyčio. Elena guli ir sako, ne, nu klausyk, nu prašyk, kieno nors kito, tai būna eina.
Aš jau pasimeldžiau, man užtenka šiandien. Tikrai, tada aš užmigau. Prabūdau 3 valandą nakties. Nu šiaip aš iš tų žmonių, kur...
Kietai miega.
Gerai miega. Bet aš vėl save taip nusiraminau ir kad man reikia miegoti. Žadintuvas turėjo skambėti 7, aš prabundu 5:30, o gal 5:30, 5:30.
Ir vis tiek galvoji, yra ta mintis.
Ir vėl mintis, eik į koplyčią. Ir aš tada jau supratau, kad aš nebegaliu daugiau kovoti su šita mintim. Aš atsikėliau, apsirengiau, mergina, kur miegojo kartu su manim vienam kambarį, prabudo ir sako, kur tu eini. Tai mano atsakymas buvo kaip tos studenčiokės sekmadienį pagautos važiuojančios į bažnyčią. Aš sakau, pasivaikščiot, nes atrodė, kad sakyti, einu melstis 5:30 ryto yra visiškai
nesąmonė. Bet tu pati nežinojai, kur tu eini, aš taip suprantu.
Aš ėjau į koplyčią, bet kas ten bus, aš nežinojau. Ir aš nuėjau į koplyčią, aš kažkaip labai tikrai nuoširdžiai Dievui padėkojau už tikėjimo dovaną, nes aš supratau, kaip koks yra didelis skirtumas, kai tu tiki, kai tu turi tikėjimą ir santykį su Dievu ir kai tu jo nepažįsti, arba tu nuo jo bėgi, tai yra didžiulis skirtumas ir aš tikrai buvau nepaprastai dėkinga, aš padėkojau, pasimedžiu ir galvojau, jau ir eisiu. Ir staiga man ateina mintis, o palauk, gal Dievo reikia ko nors paklausti, gal čia nebereikalo pasikvietę, gal ir jis tau nori kažką pasakyti. Na ir tada nusprendžiau užduotą savo klausimą, kurį vis dėlto nešiausi širdį, tai koks yra tas mano pašaukimas. Ir čia visada pasakodama šitą vietą šypsausi, nes tikrai, dabar po tokios įžangos reikėtų, kad bent jau angelas pasirodytų iš dangaus.
Taip, arba aš balsas, to ir laukiu.
Arba balsas pasigirsta, ar kažkoks kitas apsireiškimas įvyktų, tai jokio apsireiškimo aš negavau, išskyrus vieną, dėl kurio pašiai dieną esu vienuolinė. Tai yra, jeigu aš vieną akimirką nežinojau, kad mane Dievas kviečia tapti vienuolę, tai po tos akimirkos, po to klausimo, man atsirado širdy labai ramus ir labai aiškus suvokimas, kad aš noriu būti vienuolė. Ir viskas. Nuo to ryto mano gyvenimas jau buvo visiškai kitoks.
O dabar klausimas būtų, kaip tavo tėvai reagavo. Nes, žinai, pavyzdžiui, aš žinau vieną pavyzdį, kur girdėjusi, neduok Dieve bus kunigas. Tokia kaip šeimos tragedija lygtais būtų. Ir kokia tavo tėvelių reakcija buvo, kad jų Elenutė tampa vienuolė?
Aš nujaučiau, kad gali būti reakcija neįtin džiugi.
O tu vienturtė bėjai ar ne?
Aš turiu brolį. Uh-huh. Aš turiu brolį, porą metų vyresnį. Ir suvokiau, kad gali būti visko.
Atkalbinėjimą.
Ir labai rimtai ruošiausi. Aš 3 mėnesius po savo supratimo, kad mane Dievas kviečia vienuolyną, niekam nieko nesakiau. Nei seserims, nei draugams, nei tėvams nieko nesakiau. Aš ruošiausi. Ir ruošiau juos morališkai. Labai sąmoningai, parvažiuodama aplankyti savaitgaliais, aš jiem pasakodavau. Apie seseris, kaip mes kur nors važiavom, kaip mes kartu veikiam, rodžiau nuotraukas, pasakojau istorijas.
Bet tu studijavai, taip, Elena?
Taip, aš studentė, lietuvių filologijos studentė. Ir jiems, bet jie žinojo, kad aš gyvenu vienuolyno bute, kad bendrauju su seserimis, tai aš jiems išsamiai pradėjau pasakoti apie mūsų, žodžiu, draugystę ir privedžiau iki to, kad vieną dieną man mamas ir sako, tai klausy, gal tu ruošiesi būti vienuolė. Mhm. Tai aš tik to ir laukiau.
Bet neaišku, tik tai, kaip žiūrėčiai, toks mamiškas, gal ir nuojauta, bet aš įsivaizduoju, kad jis paklausė tiesiog kaip juoko tokio, tai kiek tu ten gali pas jas būti?
Gal jau ir ne, gal nes ir aš ne? Tikrai labai, labai stengiuosi truputėlį nušviesti tą situaciją. Ir tiesą pasakius, mano tėveliai tai turėjau jau tą įtarimą, netgi tada, kai aš dar jo neturėjau, kai aš jau pasakiau, kad aš kraustusi pas seseris gyventi, tai sako, tai jau ruošiesi būti vienuolio, oi ne, nesakiau ir buvau visiškai nuoširdi, kad tikrai tai manau, kad jiems tas klausimas kažkaip kirbėjo iš tikrųjų.
Ir tu tada man sakai taip.
Ir tada sakau taip. Tai aš esu tikrai labai dėkinga Dievui iš savo tėvelius, kurie, jeigu tokiose smulkmenėlėse linkia pakontroliuoti ar pasirūpinti, atrodo kartais, kad net per daug. Bet esminiuose gyvenimo momentuose niekada nepiršo savo nuomonės. Ir visada skatindavo rinktis tai, kur tave traukia širdis. Na, tikrai bet kokie praktiški tėvai būtų rūpinasi, kad vaikas ne filologiją studijuotų, o kokią verslo vadybą, ar ne, ir tai, kas atrodytų perspektyvų, bet visada sakė, eik ten, kur kviečia tavo širdis. Tai visada turėjau tą palaikymą, aš mačiau, kad mano pasirinkimas, kaip būti seserimi, jiems tikrai yra pakankamai skausmingas, nes jie yra žmonės, šeimos žmonės, gyvenantis tą tarsi įprastinį gyvenimą, turbūt įsivaizdavę, kad čia per rasiu jiems šentą, bus anūkų ir visa kita. Ir tas
brolis irgi įsivaizdavo, kad turbūt jo vaikai su jūsų vaikais žais.
Brolis irgi kol kas dar vaikų neturi ir neaišku, kaip čia bus, tai iš tikrųjų. Na, taip ir natūralu, kad kažkokios tai svajonės turi sudušti.
Tėvų svajonės.
Taip, tėvų svajonės, nepaisant to, kad tikrai jie gražiai priėmė ir seseris labai gražiai priėmė. Bet dar ilgai mamytė paklausdavo, o tai gal tu persigalvosi? O gal vis dėlto dar persigalvosi? Tai vis turėjo tokį virtį, dabar jau kažkaip nebeklausė, jau 13 metų vienuolinė jau kažkaip nebeklausė.
13 metų, bet kaip vienuolė tu esi 8 metus, taip?
8 metai praėjo nuo mano amžinųjų
įžadų.
Nuo mano amžinųjų įžadų. Prieš 8 metus, lapkričio 19, na, beveik 8 metai, aš daviau amžinuosius įžadus. Na, o įstojau pas seseris, būdama 20, tai prieš 13 su trupinėliu metų, kai jau pradėjau savo kelionę kaip kandidatės, labai greit atsikrausčiau gyventi pas seseris, jau liepos mėnesį įstojau, nuo rugsėjo jau gyvenau su seserimis ir paskui laikinieji įžadai ir visi kiti etapai, tai mano tas buvimas su sesėm jau sąmoningai einant tuo keliu yra 13 metų.
Nes mes susitikome su tai prieš 8 metus ir aš galvojau, aš prisipažinsiu irgi, dabar aš to niekada to nesakiau, bet kai tu man pasakai, kad neužilgo duosi įžadus ir aš galvoju, dieve, nu tikrai, nu kam, nu tokia jauna, tokia graži, tokia jautri ir dar visas gyvenimas prieš akyždai. Man dar dabar gerai, kai aš esu daugiau tikėjime, taip, daugiau, kaip sakyti, ir pažengusi, ir pažinusi dievą, nes man tada atrodė, nu čia tokia auka. Tokia didelė auka, nu, man buvo neįsivaizduojama. Nu, tavo kelias, vat, pasirinktas kelias, aš galvoju, man tavęs net nuoširdžiai gaila buvo, kaip merginos, jaunos merginos, kuri dabar viskas, nu, atrodo, kad, nu, viskas sėdės, žinai, mes dar tokį įsivaizdavimą turime, kad žmogus dabar sėdi, meldžiasi, užsidaręs, pasaulio nemato, truputėlį toks iškryptas dar. Tu labai aktyviai visur dalyvauji, ir mažai seserų yra tylos vienuolinė, kur mes ir susipažinom paparčiuose, taip, ten šiek tiek kitaip sesės gyvena. Ten daugiau tylos, daugiau maldos. Teisingai, aš sakau.
Taip, yra dvi vienuolynų rūšys pagrindinės, tai yra apaštalinės vienuolijos, tokios kaip mes, kur yra veiklios, aktyvios, kur, žinoma, gyvena bendruomenė, yra tam tikras maldos ritmas, bet taip pat ir aktyvūs darbai ir veikla ir susitikimai su žmonėmis. Ir yra kontemplatyvos bendruomenės, kaip Betlėjaus seseris ir ne sesės karmelitės ir daugiau jų yra Lietuvoje. Tie vienuolynai gyvena tą jau tokį uždaresnį gyvenimą, kur neišeina labai daug į viešumą, neišvažiuoja, dirba daugiau tokius rankų darbus, laiko didžiąją dalį skiria maldai. Tai taip, taip yra tas skirtumas ir būtent tada, kai mes susitikom, aš buvau tam pasesutės nuvažiavus tylos laiko prieš savo amžinuosius įžadus. Tai buvo mano pasiruošimas mano amžiniesiems įžadams.
Ir aš pliurpalas tave sutikau, kur viskas buvo labai įdomu, nes aš pirmą kartą realiai tiek laiko praleidau su būsima sesute ir tokia jau, na, kur tu man net nebuvai panaši vienuolė. Tikrai, nu, aš galvau, šitai merginai, moteriai dar viskas prieš akis, ta prasme, nu, kaip mums žemiškai atrodo tiek daug prieš akis. Bet dabar aš matau, kiek tu daug darai ir kokią nuostabią moterį tu pavirtai. Tikrai, iš kurios, vat, nori siimti žiūrint pavyzdį ir man taip nori susigerti visą informaciją, kurią tu sakai. Ir dar vienas klausimas kilo, beklausant, nuo tų mišių, kai tu pajutai, kad kažkas keičiasi tavyje, taip, atsimeni, nuo tų mišių, kur tu pasakai šventovėje, kurios buvo, taip,
aha.
Kiek praėjo laiko lygi tos nakties, kai jau Dievas galutinai prisibeldė prie tavęs, kad žmonėms įsivaizduoti, nes, žinai, kaip mes meldžiamės, atrodo, nu, vat, prašom kažko, kad ir mūsų ant kelio užvestų, ir niekaip tas Dievas mums atsakymo neduoda, tai kiek reikia laukti?
Aš manau, kad yra labai individuali kelionė ir aš jaučiausi į kažkokį greitintuvą įdėtą, nes man viskas vyko labai greitai. Tada man taip netrodė, bet dabar aš suprantu, kad viskas vyko labai greitai, nes jeigu aš būdama 19 gimtadienio dieną patyriau tą susitikimą užėjusi gailestingumo šventovę, tikrai manau, kad labai, labai ypatingą dovaną gavau tą akimirką. Ir tai buvo 19 mano gimtadienio diena. O dar nesulaukus 20 gimtadienio kovo mėnesį, mano gimtadienis balandį, tai praktiškai po metų aš supratau, kad būsiu vienuolė.
Labai greitai.
Ir dar po, jeigu aš tai supratau kovo mėnesį, tai liepos mėnesį aš parašiau prašymą oficialiai seserims, kad mane priimtų į bendruomenę, ir rugpjūčio 15 jau buvau priimta, ir nuo rugsėjo jau gyvenau su seserims.
Nes tai tikrai labai pagreitintai.
tai viskas vyko tikrai iš tiesų, mane tiesiog pagavo, ar ne, ir nuvedė, pagavo ir nuvedė.
Sirovė. O su tėveliu jūs keliaujat kamino kelius, kelią. Taip, dar apie tai norėjau pašnekėti. Jūs nuėjote šiemet 332 kilometrus, ar tai tiesa yra?
Taip, kad manau, kad kažkur taip ir bus. Pagal oficialią statistiką, čia turbūt tas kelias yra Kamino Poleko. Mes
taip, Kamino Poleko.
Pusę kelio, pernai pusę kelio ir šiemet pusę kelio.
Kiek laiko ėjote ir kodėl pasirinkai eiti, ar tėvelis tai pasirinko, ar tu jį pasirinkai, kodėl jūs dviesi ėjote?
Mes dviesi einam ne pirmą kartą, mes pirmą kartą išėjom dviesi 2018 metais. Ir tai buvo portugališkas kelias nuo Porto iki Santiago. Ir tai tokia visiška avantiūra, nes mano tėvelis nelabai mėgsta keliauti.
Ar keliauti, ar eiti, nes šį reikia eiti.
Keliauti, jis nėra didelis mėgėjas. Taip. Ir jį jau ten tikrai keliauja, bet jau paprastai būna aplinkybių priverstas. Bet man buvo labai svarbu, turbūt, kažkaip keliauja.
Bet tu jį kalbėjai.
Tai buvo mano idėja. Taip. Tai buvo mano idėja, dėl ko? Dėl to, kad keliaujant tą tikėjimo kelionę, atrandant santykį su švenčiausia trejybė, su Dievo Tėvu, Kristum, su Šventąja Dvasia, ir artėjant labiau prie Viešpaties, aš supratau, kad aš nepažįstu savo tėvelio taip, kaip aš jį norėčiau pažinti. Kad kai vyrai namuose, šeimuose yra tokie tylesni ar ne, daugiau pasislepiantys po veikla, kad mes vaikystėje turėjom nepaprastai daug gražaus laiko kartu ir grybauti ir žvejoti ir to laiko tikrai taip. Bet vieną dieną aš supratau, kad aš nežinau jo istorijų iš armijos laikų, iš vaikystės ir taip toliau, kad na tokio ramaus laiko. Susisėsti ir pasišnekėti pokalbį, tai nėra, jeigu mes su mamyte tai pasiplepam ir tikrai pačiauškam ir man parvažiavus ir tų progų tikrai daug ieškoti nereikia, tai su tėveliu tos draugystė man norėtųsi ją paauginti, puoselėti. Ir tada iš tikrųjų pagalvojau, kad mes turim, reikia rasti bendrų taškų ir vienas iš tų bendrų taškų buvo buvimas gamtoje, kam mes abu labai mėgstam daryti ir antras dalykas tai yra ėjimas. Keliauti, einant, žygiuoti. Man atrodo, po šiai dienai, kad yra pats nuostabiausias kelionės būdas. Ir trečias dalykas tai yra piligrimystė, kad tu gali melstis kelyje, kad tu eini ne šiaip savo kažkur, bet yra tam tikras tikslas piligriminis, tam tikra intencija, su kuria tu eini, ir kad tėvelis yra ta žmogus, su kuriuo aš galiu melstis, ir kuriam tas irgi yra svarbu. Man tai turbūt buvo tie motyvai, kurie lėmė pakvietimą ir suradau tą žygį. Tuo metu dar nebuvo taip tas kelias toks populiarus, kaip yra šiandien, kur minios piligrimų eina, va mūsų sesutė viena neseniai tą portugališką kelią dabar nuėjo, visai neseniai sugrįžo, tai sakė, nuo Porto jau tiesiog eini minioje vos, ne. Tai tuo metu dar taip nebuvo, mes pasirinkom visiškai netinkamą laiką, rugpjūčio mėnesį per didžiausius karščius ir buvo tikrai nuostabi patirtis. Ir tada aš išgirdau ir jo armijos laikų istorijas, ir vaikystės istorijas, ir visko. Ir
mes... Kiek laiko ėjote?
Tada mes keliavom 2 savaites. Pradėjom savo kelionę aplankydami Fatimą, tada nuvažiuodami iki Porto ir keliaudami pėšėmis iki Santiago. Tai mes per porą savaičių...
Išsišnekėjote.
Ir išsišnekėjom, ir išsitylėjom, ir pasipykom, ir susitaikėm, ir tikrai buvo toks...
Jis susitada pusprojėte.
Tikrai taip, ir buvo tikrai toks įspūdingas laikas, kai aš supratau, kad su tėveliu man keliauti yra gera, ir kad norisi tikrai tą draugystę ir palaikyti, ir puoselėti, ir labai daug tokių gražių atradimų patyrėm. Ir po to mes praktiškai kiekvienais metais po kokį nors žygutį paeinam ir pakeliaujam. Dabar jau ne taip toli, dabar per Lenkiją keliaujam, dar kitais metais liko gabalas Lenkijos pabaigti.
Bet Faustina, reikia tam pasiruošti. Tu negali tiesiog sugalvoti ir eiti. Nes tai yra, nu, aš įsivaizduoju, tai yra sunki kelionė. Nu, mano protas dabar šneka man, kad tai yra 300 kilometrų, tai reikia ir batus gerus turėti. Ir kažkokio tai, nežinau, maisto, krepšį dar plius nešiesi, kur tu nakvoji. Nes aš mačiau, kad tu, kai prašei apie Lenkiją, tai ten kartais labai reikėjo jums paieškoti, kur nakvynę gauti, taip? Ne taip, kaip, pavyzdžiui, Portugalijoje arba Ispanijoje, taip?
Taip, Portugalijoje, Ispanijoje yra lengviau, nes yra visa infrastruktūra piligrimams labai gerai paruošta ir yra piligrimų nakvynės namai, kur jie yra pakankamai patogiai išdėlioti, kur net nereikia šankstinių rezervacijų ir yra tikrai nebrangas ir geros nakvynės ir maisto yra pakankamai vietų, kur įsigyti. Tai Lenkijoje yra skirtumas, nes tenai nėra tokių piligrimų nakvynės namų arba yra tik tai ten porai vietų ten vienuolynuose, o šiaip reikia ieškoti jau tokiuose hosteliukuose ar ten, kur žmonės nuomoja kažkokius kambarėlius. Tai pirmą kelionės etapą Mozūrijos Varmijos regionuose tas tikrai nesunkiai sekėsi, nes ten yra tokios labai ežeringos vietos ir yra daug turistų, daug žmonių siūlo ir tos tokius mažus hosteliukus ir priima savo namuose, nuomoja kambarėlius. Ir lietuvių labai daug yra, kurie ten važiuoja atostogaut pasirodo, mes eidami dar porą šimtų kilometrų pirmųjų išėjo nuo Lazdijų per Lenkiją, tai tik nueini prie didesnio ežero ir girdi lietuviškai visus šnekant ir galvoji, kad nelabai čia toli dar nuėjai. Na, tai jau šiemet lietuviškų balsų negirdėjom ir biedronkos visos tikrai jau tušios lietuviai taip toli nebetvažiuoja. Nuo Getšvaldo mes šiemet pradėjom tą kelionę. Na ir nakvynių jau reikia tikrai pagalvoti ir iš anksto pasiruošti ir vienoje vietoje niekaip neradom kur nakvoti. 50 km atstumas, jeigu jau taip jau iki kitos nakvynės ir tarpe nieko nėra. Tai reikėjo, rašiau į parapiją, klausiu, gal galėtų kas nors iš parapiečių priimti į artimiausią parapiją rašiau ir gavau atsakymą ir viena moteris priėmė mus savo namuose. Tai buvo tokias labai nuostabus susitikimas, iš tikrųjų labai graži patirtis.
Bet pas pasiruošimas?
Taip, tai tu ruošiesi vienas dalykas, jeigu Lenkijoje eini, tai ruošiesi, galvoji, ieškai tų nakvynių iš anksto. Ir nerezervuoti turi apgalvoti.
Bet to nereikia daryti Portugalijai, pavyzdžiui, Ispanijai.
Ne, Portugalijai, Ispanijai to nereikia daryti. Na ir visa kita yra tada jau galvoji, kokia čia kuprinė būtų patogi, ar ne, kiek ką įsidėti. Iš pradžių, kol nelabai tos patirties buvo, tai ir ta kuprinė buvo per didelė, ir daiktų per daug, ir nelabai dar supranti, kaip ten kas turi būti, bet, na, kaip truputėlį ta patirtis duoda savo, paskui pasikalbė su kitais piligrimais, kaip jie daro, pamatai, kaip vyksta, kurie čia batai geresni, kas čia patogiau, ir supranti, kad galiausiai supranti, kad kelionėje reikia labai, labai mažai. Šiemet mano kuprinė svėrė šiek tiek virš 4 kg. Ir supranti, kad...
O pirmoji buvo 15?
Pirmoji nepasvėriau, tiesą pasakius. Aišku, kai su tėveliu einu, tai aš tada labai jokinga buvo, kad aš nešiausi ir brevijorių, ir šventą raštą, ir man visko labai reikėjo. Taigi sveria tos knygos, tai aišku, tėvelis labai ten kantriai ir uoliai nešė mano knygas, bet aišku, ir technologijos patobulėjo per tą laiką ir valandų liturgijos programėlė atsirado, kai nereikia brevijoriaus neštis, ir šventas raštas telefone yra, ir daug kitų dalykų, kur tiesiog ir labai jokinga šiemet mes sutikom piligrimą vieną brolį karmelitą Lenką. Ir kai jisai sustojęs poilsio, įsitraukė Teresės Avilietės knygą ir pradėjo skaityti, tai aš vos nenugriuvau. Galvoju, klausyk, dar šitokį svorį tu nešiesi.
Na, bet čia jo kelias, taip?
Taip, čia jo kelias. Aš tikrai supratau, kad mano kūno sudėjimas, jis yra toks, kad aš pagal savo kūno masę, jeigu tu gali neštis, rekomenduojama 10% kūno masės svorio iki 10% kuprinę gali sverti. Tai jeigu, sakykime, žmogus sveria 60 kg, tai iki 6 kg būtų gerai, kad ta kuprinė svertų. Na, tai aš negaliu pasigirti dideliais rezultatais šitoj srityje dėl svorio, tai mano kuprinė gali sverti tikrai nedaug ir iki 5 kg, tai taip stengiausi ir susidėti ir tada tiesiog apsiriboju, supranti, kad tau pakanka dviejų palaidinių, vieną išsiskalbi, vieną nešiesi, kad viena lengva striukytė, lietpaltukas ir iš tikrųjų žmogui reikia tiek nedaug, tik išėjęs į kelią, tu supranti, kiek nedaug žmogui reikia ir kaip viskuo yra pasirūpinama ir koks yra tas Dievo buvimas kelyje, kai tu kaip piligrimas išeini be didelio saugumo, be didelio apsirūpinimų, tai tada pamatai labai gražių dalykų.
O Faustina, jeigu žmogus klausantis dabar mūsų galvoja, kad tikrai norėtų, bet arba bijo, ar neapsisprendžia, kaip tu siūlytum, ar eiti su grupe? Ar eiti vienam, ar pasiimti, nežinau, draugą, tėtį, mamą į tą pirmąją kelionę. Kaip pasiryšti pirmąją kelionę ir kada geriausia, tu vėlgi sakai, mes išėjom labai blogų laikų. taip, rugpjūtį, ar rugsėjį?
Rugpjūtį per pačius didžiausius karščius.
Reiškia, netinka. Kai, ir kokį kelią rinkti, žinai, tų kelių irgi yra Europoje nemažai.
Taip, bet matai, Agne, mes išėjom pačiu netinkamiausiu metu, kuris, nu, paskui supranti, kad tas laikas būtų švelnesnis oras ir klimatas ar kažkaip kitaip, bet tuo metu mums jis buvo pats geriausias. Šitą pavasarį aš jau viena Camino Primitivo Ispanijoje, leidus į kelią viena, tėvelis negalėjo eiti tuo metu su manimo, man labai reikėjo išeiti į tą kelią. Ir keliavau irgi ankstyvą kovo mėnesį, kaip tuo keliu einant per kalnus dar tikrai yra ir sniego, ir šalčio, ir šlapdribos, ir nerekomenduojama eiti. Nes tai yra netinkamas laikas. Bet tai buvo tas laikas, kai aš jaučiau, kad mane Viešpats kviečia į tą kelią eiti. Ir tai man buvo pats geriausias laikas. Tai aš tikrai galima eiti ir vienam, ir su grupe. Aš esu ėjus ir su grupe, ir viena.
Bet pirmą kartą tu su tėveliu startavai.
Pirmą kartą startavau su tėveliu, man atrodė taip tikrai drąsiau ir saugiau. Bet tikrai tai įmanoma ir vienam. Ypač tuose keliuose galbūt aš Camino Polaco nelabai norėčiau eiti viena, dėl to, kad ten kaip vienas kaip vilkas ir eini, pernai mes nesutikom ne vieno piligrimo, šiemet mes sutikom tris. Bet didžiąją laiko dalį, na, tu vis tiek eini vienas, nėra ten ta piligrimysė toks tradicinis reiškinys kaip Ispanijoje. Jeigu Ispanijoje išeini vienas, tau nėra ko bijoti piligrimų, tikrai bus draugų, tikrai rasi, aš išėjau pavasarį viena ir aš sutikau vieną piligrimą Ispaną ir po pirmą dieną ir antrą piligrimą aš sutikau staiga lietuvę Raimondą iš Rumšiškių, ne, kur jau buvau tikrai galvojus, kad jau lietuvių nebepamatysiu šitą kelią.
Ir bet vis tiek ne taip daug, tu per dieną sutikai tik du piligrimus.
Kitas dienas jau buvo daugiau ir paskui mes netgi susibūrėm į tokią keturių grupelę ir ėjom kartu. Ir,
o, wow.
Ir buvo taip jėkinga, kad aš išėjau viena į Santiago de Compostela, mes įžengėm iškilmingai septynies.
Susirinkot, reiškia, taip.
Taip, tai tu tikrai esi kelyje, gali būti vienas, bet tu nebūsi vienišas, gali pabendrauti su tai žmonėm, paeiti, kiek tau norisi, bet neįsipareigoti, kad visada einu su kažkuo ir gal didžiąją laiko dalį skirti savo mintims, apmąstymams, maldai. Tai manau, kad kiekvienas savo viduje gali pajausti, kaip jis yra kviečiamas eiti kelią. Gal vienam reikės bendrystės ir kompanijos ir išeiti su kažkokiu artimu žmogum, galbūt netgi kažkoks gali prasispręsti santykis ar kažkas tokio. Buvom sutikę ir lietuvių porelę Portugalijoje įdami su tėveliu, kurie pasirinko eiti į Camino kaip į savo povestuvinę kelionę. Tiesiog leistis į šitą kelią, toks tikrai išbandymas, ar ne?
Tikrai iššūkis.
O kiti žmonės pasirenka eiti vieni, galbūt apsvarstydami kažkokius savo gyvenimo klausimus.
Bet ir norėjau klausti, kodėl žmonės eina į piligriminės kelionės? Tu daug žmonių sutikai.
Priežastys yra labai skirtingos ir kiekvienas. Aš manau, kad kartais mes piligrimai mėgstam sakyti, kad yra kelias iš didžiosios raidės ir kad kelias pasikviečia eiti. Tu pajauti ir kurį kelią eiti, ir kada eiti, ir su kuo eiti, ir kaip atsiranda kažkoks nepaaiškinamas troškimas, kažkokia trauka, kažkaip kažkas susidėlioja aplinkybės, tu gali visus kelius žinoti, studijuoti, bandyti sudėti logiškai, kaip čia praktiškai labiau apsimoka ar geriau, ar čia trumpiau. Bet tu kažkaip vis tiek turi pajausti, kaip tave tas kelias kviečia. Ir ten, kur tave, aš manau, kad yra tas irgi šventosios dvasios palytėjimas, ir ten, kur tave pasikviečia, ir kaip tu jauti, kad ten ir yra tau kažkas paruošta.
Svarbiausia neturėti tos baimės, nes mes žmonės labai daug bijome. Bijom, nes yra visiškai nauja. Eiti vienam, dvi savaitės, būti tik su savimi, tai yra didelis išbandymas. Didelis išbandymas, nes tavo galva virs, neaišku, iki kurio kilometro virs. Galų gale mano sesė ėjo, irgi trumpesnė atkarpa. Tai sakė, kad nu, tikrai buvo nu, mintys proginėjo galvoj. Paskui viskas aprimsta. Tada pradeda skaudėti kojas. Sakė, kita problema, kad kai galva nurimsta, prasideda skausmas kojose. Nes jeigu tu nesipratęs vaikščioti tiek, tai tikrai yra iššūkis nueiti, kaip tu, Faustina, nueiti 300 km. Ir tu eini du kartus per metus, taip?
Šiemet jau du kartus per metus, bet tai ir tie 300 tai visiškai nėra daug. Tai visiškai nėra daug, o dabar mūsų čia sesė viena, gal 7-8 nuėjo šimtus ir nieko tokio, ir gyva, ir turbūt tas nėra svarbus tas netgi kilometrų skaičius, bet turbūt tas vidinis virsmas, kuris vyksta beeinant ir bebūnant su savim, ir besimeldžiant, ir besiklausant, ir kartais tiesiog gamtoje beeinant paukščiukų besi gesmių beklausant, tu supranti, kad ten kažkas vyksta tavo širdy.
Kalbėjomės dabar apie tavo gyvenimo kelionę, kurią tu praturtinti tokiu nuostabiu žurnalu kelionę, kurios esi vyriausiai redaktorė. Tai aš dar vieną klausimėlį. Labai solidžios pareigos, sakyčiau. Taip, vyriausiai redaktorė. Ir atsakomybė nemaža.
O ar tu nori mane išgąsdinti?
Ne, čia tikrai mano pamąstymai. Ne, tikrai ne. O kokią pagrindinę žinią kelionė neša? Jau dabar žurnalas kelionė.
Mes nemažai su tavim kalbėjom apie piligrimystę dabar. Taip. Ir man kažkaip šitas žurnalas siejasi su kasdienybės piligrimystė. Kad mes visi keliaujam ne tik išoriškai, iš darbo į namus, į kur nors ar lankom šventas vietas fiziškai, bet visi keliaujam tą savo vidinę kelionę. Ir manau, kad šio žurnalo užduotis yra padrasinti ją keliauti su viešpačiu, padrasinti įkvėpti tai kasdienybės kelionėje, rasti vilties, rasti atspirties, klausytis liudijimų, išgirsti, atpažinti kitų patirtyse, taip pat savo patirtis ir turėti drąsos su viltim kažkaip žengti į priekį.
Ir dabar jau, kadangi mūsų laikas baigėsi, Faustina, ką norėtum palinkėti? Ką norėtum palinkėti dabar tavęs besiklausančiam žmogui?
Galvoju apie tą visą mūsų pokalbį, kuris vyko nuo pat tos pašaukimo istorijos iki piligrimystės patirčių. Ir turbūt žvelgdama ir į tą savo kelionę, norėčiau savo ir kitiems linkėti būti budriems šventosios dvasios balsui. Nes manau, kad pačiose gražiausiose taškuose keliaudami atsiduriam būtent tada, kai leidžiamės, kad viešpats mus vestų. Tai turbūt man tas ir yra svarbiausia suklausyti, išgirsti, atsiliepti į viešpaties balsą jo kvietimus savo kasdienybėj ir tada matysim nuostabių dalykų.
Ačiū tau labai už tokį atvirą mūsų pokalbį. Iš tiesų, aš daug sužinojau, ko nežinojau. Ir tu atvėri tas kerteles tokias nuo pat vaikystės gražias, kurias tą vedimą. Ir aš tikiuosi, kad mes pasibeldėme į kitų širdis. Ir būkit jautrus, kaip Faustina Elena sako, būkit jautrus ir išgirsite, ką jums sako, ką jums kužda šventoji dvasia. Taigi, sudie.
Sudievu.